mūsu sarunā radio ēterā skan tieši Ziemassvētkos, kas jau ir tādas klusākas dienas, bet ieraksts notiek laikā pirms Ziemassvētkiem, kad vēl visi tādi ļoti aizņemti, visi ir trokšņains, steidzīgs, tāda īsta darba duna. Kāds šis laiks ir jums un kā jūs gatavojaties svētkiem?
Tā darba duna laikam ir par mani. Šodien arī cēlos 4 no rīta. Bet tāpēc, kad vajag atrast to laiku sev, jo tas darbs ir ļoti intensīvs šobrīd gan restorānā, slimnīcā šobrīd mazāk, bet sakarā jā, ar to zaļo zvaigzni Mišelin, tad mums ir īpaši aktīvs tas laiks un darba stundas ir diezgan daudz, bet lai tā kā neizdegtu, tad vajag atrast to laiku arī sev, sākot no kaut kādas fiziskās aktivitātes vai pārgājienas dabā vienalga. Un tā, lai atrast to balansu kaut kur, jo tu nevar parūpēties ne par vienu citu, ja neesi parūpējies par sevi. Vēl tāds balans, kaut arī man tā ikdiena jau ir ļoti saistīta ar ēdienu, man ļoti patīk fermentēt un kaut kā tādi lēni procesi mājās, es kaut ko vēl paralēli varu paklausīties, paskatīties un lēnām griezt un gatavot, kaut kā ir tā nomierinoša sajūta, ka to dari.
Un ko jūs fermentējat?
No šobrīd man uz urrājiet kimči, tāpēc, kas uztais un visi draugi, viņi man izprasa uz visām pusēm, ko tu staisi, kaut kādu 10 litrus. Tikko sataisīju un tūlīt arī beigsies.
Jā, tas ir tā kā atsvars tai darba dzīvei. Tātad jūs strādājat pat vairākās darba vietās, varbūt izstāstiet, kas tās ir un kādi ir tie jūsu pienākumi?
Jā, es strādāju restorānā pavārmāju, kur mēs tad arī tikko dabūjām to zaļo Mišelin zvaigzni par tādu ilgtspēju savienojumu ar augstas kvalitātes ēdienu. Tas ir tāds atalgojums beidzot pēc tā smagā darba, ko mēs tad esam darījuši. Un, protams, pats atcīcoties Ērikam, Dreibentam un viņa vīzijai un Justīnai, kur ļoti daudz visu menedžējas un Jurim Dukaļskim, kurš arī mūsu šefvārs attiecīgi. To lielo rūpi un astur nesuši, un tas darbs ir bijis smags, un tad ir tāds atalgojums, kad mēs redzam, ka mēs kaut ko daram pareizi, un mēs varam tagad doties tālāk. Tad es tur esmu viesmīla, tad es strādāju Stradiņos, kā māsas palīgs. Tas arī bija tāds darbiņš, kurš vienkārši atnāca pie manis, jo tā kā darbojos hospis brīvprātīgajos, un man bija tāds sajūta, ka es gribētu darīt kaut ko vairāk, un arī tie nākotnes mērķi man ir tādi cieši saistīti ar medicīnu. Līdz ar to momentā, kad es kā brīvprātīgi atrados Stradiņos un padzirdēju, kad mūsu, tagad jau mūsu virsmās no palatīvās nodaļas meklēja palīgas, vienkārši pajautāju, vai es arī varu iet. Viņa apsiprināja un pagāja ne mēnesi, un es jau strādāju Stradiņos. Un īstenmā ir vēl viena lieta, kas tagad ir tādā realizācijas procesā, Happy Otto. Tas ir tāds aizsācējs Andrejs ar savu sievu Aiju par domu to, ka veidot kvalitatīvu dzīvi arī senioriem, kad viņiem nav tā, ka viņi obligāti tagad ir pienāk vecumdienas, un tad viņiem tur jāiet pansionātiem, tur jādzīvo tādā atkarīgā vidē no apkārtējiem, bet viņi joprojām var saklabāt to savu pastāvību, ka var būt mazdārziņš tajā, tādā, kā mēs gribētu teikt, kopienā vai ciemetā, tad redzēs, kā mums tas izdosies. Viņi var turēt savu kaķi vai suni, viņi var izvēlēties laiku, cikos viņi ēdīs, ka viņiem nav jāiet pēc kaut kāda sveša ritma, bet viņi joprojām drīkst pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Un tas ir ļoti būtiski, man liekas, katram cilvēkam. Es zinu, ka mēs varam to, tāpēc tas ir tas, uz ko mēs šobrīd dējam radīt tādu vietu. Arī senioriem, kurus pati gribētu dzīvot, kurus gribētu, lai dzīvo mani vecāki. Tāpēc mēs esam tādā šī projekta sākumā, ko mēs cenšamies jau šobrīd popularizēt.
Ja jūs senioru aprūpē sākāt darboties jau pirms kādiem vairāk nekā 7 gadiem, ja, tā var teikt.
Nu jā.
Un tas, es teiktu, nav diezko tipiski, ka tāda jauna meitene pāri 20 gadiem darbojas ar cilvēkiem, kas jau ir tuvu nāves slieksnim. Kā tas jums sākās? Kas bija tas impulss? Kāpēc tas jums bija svarīgi?
Laikam kaut kādas tās pirmās pieredzes es redzēju pie māsas klosterī. Viņai bieži gadījās, ka viņai bija jākop tās vecākās mūķenes, jo tur jau viņi paši tikai ir. Viņi tur ir tajā laikā bija pie 70 māsām, tagad jau viņas arī noveco, tik daudz vairs jaunas mūķenes nestājās. Un,
tad precizēsim, māsa ir mūķene pareizticīgo klosterī, kas atrodas Baronielā.
Jā.
Jau vairāk nekā 20 gadus, ja?
Jā, mana vecākā māsa, tad viņa attiecīgi 10 gadus vecāka par mani. Un viņa vienmēr bija man tāds kā paraugs. Viņa ir, nezinu, gan liels humora izjūta, gan viņa ir ārkārtīgi erudīta un zinātkāra. Un nekad nebija tā, kad es negribētu pie viņas iet, pie viņas vienmēr gāju. Un tad jā, bija kaut kāda periodi, kad viņai bija jākopi šīs vecākās mūķenes, kuras arī bija mirstošas. Es ļoti atceros, bija viena tāda mūķenīte, kur nu jā, viņa jau pēdējās dienas, un viņa burtiski izsīka. Un man tas tā kā nebija sveša tā lieta. Nu, es arī to kaut kā uztveru citādāk varbūt to nāves procesu, ka nu, tas ir kaut kāds posms, kas noslēdzās, un tad sāksies jauns posms. Un,
jo tajā tas momentā, ir tas ticības aspekts.
Tas ir tas ticības aspekts, varbūt, kas man palīdz, un iespējams ir tiem, kas tā neskatās to visu, tiem ir grūtāk šo pieņemt. Jo tad attiecīgi citreiz varbūt kāds saka, jā, bet nu, tas jau par veciem cilvēkiem un tā, bet nu, tajā pašā laikā nu, mēs esam redzējuši arī, kā mums ģimenē nomirst bērni, tā kā tas ir daudz smagāk un grūtāk, bet nu, tas kaut kā tā ticība vienalga palīdz. Es izvēlos ticēt sevis dēļ, teiksim tā. Mans palīdz saglabāt veselo saprātu, mieru, kaut kādu balansu. Tā ka man ir tādi smagi jau posmi, es arī eju uz grāksudzi, eju pie vakarēdienu un mans nomierina. Es jūtos atkal tā kā savākt, atkal, ka es varu darīt. Turpināt. Es arī esmu tikai cilvēks, un man vienkārši, nu, paliek smagi kaut kādā rīt. Viņš krājās, un kad tā laiva jau ir piesmēlusies pilna ar ūdeni, tad viņu vajag kaut kā izliet ārā.
Jā, un tad jūs pirmā pieredze bija ar divām seniorēm, ja?
Jā, bija tāds īsts periods, ka mēs padzīvojām Cēsīs, un tad bija tā, ka mēs tā kā nācām atpakaļ uz Rīgu un meklējām kaut kādu dzīvesiet, un tieši tajā laikā arī tās omju tā meita meklēja, kas varētu nu, būt ar tām omītēm. Tā kā viņa pati dzīvoja Krievijā, pamatā, tad viņai bija nepieciešams, lai kāds ir tad uz vietas, un pie viņām tur burtiski dzīvoja. Un tad viss tā kaut kā sakrita, un es nezinu, kāpēc, bet tajā mirklī, kad es tur iegāju, un jau gājām uz to pirmo tikšanos, es tā jau zināju, kad es tā kā to gribu darīt, un es tev apsolīju, kad es to izdarīšu, nu tā kā līdz galam. Jo es nezinu, man kaut kā likās, kad pirmkārt tā šausmīga paša tā to cilvēka raustīšu ar veciem cilvēkiem vispār ļoti pierast pie kāda grūti, un atkal pēc tam šķirties no kāda, un ka mēs viņus tā raustām, nu, tas ir, man likās, tāds šausmīgi necilvēcīgi, un es nezinu, es domāju, ka man tā kā tas jāpabeidz ir līdz galam. Es nezinu, no kurienes tā nāca, bet man bija tāda sajūta, ka mans ir jāizdara.
Un tā arī izdarījāt?
Tā arī kamēr izdarīju, bet īstenībā bija daudz vairāki momenti, kad tā mana māsa pat mūķena teica, ka visai projām, no tā kā, kad ir par traku. Tad tajā laikā es tikos ar savu draugu, kurš arī bija ļoti pret to un vairāk kārtīgi. Mums bija konflikti dēļ tā, ka viņam bija grūti pieņemt, ka man tas ir svarīgi, jo viņš arī gribēja savu tik daudz uzmanības. Nu, bet jā, kaut kādā brīdī jā, cieš no tā tūrnieki, jo es ļoti daudz to uzmanību un ja es redzu, ka prioritāte man šobrīd ir smaidzīgi vairāk kā omītēm, tad būšu tur.
Bet tā jums tomēr bija, jūs tagad novērtēju, tāda neatsverama pieredze. Jūs daudz
jā,
ne tikai...
Jā, noteikti.
Nu, es saprotu, ka ļoti daudz tur tika laika ziedots un tā, bet jūs saprotu arī daudz ieguvāt.
Jā, ļoti vērtīgi bija tas, ka abas savu omītes bija vēl tāda pēdējā atdzera no Krievu tās aristokrātiskās inteliģences. Viena omīte, attiecīgi, nomira 95 gadu vecumā, viņa bija Nacionālā mākslas muzeja darbiniece, ilgstoši nostrādājuši, viņa ārkārtīgi daudz zināja gan par mākslu, viņa tur varēja no galas tur izstāstīt, kur tur jāiet kaut kādā tur ārzemju muzejā, jo viņa bija tik daudz lasītas tās grāmatas, ka viņa vienkārši zināja. Un tā omīte arī runāja gan tekoši vāciski, latviski, abas perfekti runāja, viņam tā kā tautība bija krieva, bet viņas runāja tā, ka nevarēja vispār pateikt, ka viņas nu, nebūtu latietis. Un otra, savukārt omīte, 25 gadus nostrādāja operā kā arfiste. Un tad arī tāda īpaša sajūta, ka viņa vienmēr spēlēja, un viņa zināja arī franču valodu papildus bez tām valodām, tad kaut kādā momentos mēs arī mācījāmies kopā un vispār bija jā, tiešām interesanti viņa stāstīt visādas atgadības. Tās sarunas arī bija ļoti interesants un tas man ļoti patika, jo kaut kur laikam nereti mūsdienās man tas pietrūkst.
Un savukārt, kas bija tas sarežģītākais?
Ja sarežģītākais, nu kā jau visiem cilvēkiem ir kaut kādi savi ieradumi, kaut kādi savi tādi niķi un tās veselības problēmas kaut kādos momentos. Ar vienu domītu jābija īpaši sarežģītāk, jo tad viņai tie brīži, ka viņai tas prāts aptumšojās, tad viņa bija diezgan neadekvāta. Un mana mazākā māsa, viņa ar turpējos momentos gadījās, un tad es vienmēr tā, man viņa sūtīja projām, tajos brīžos, tā kā no mājas, jo nu, viņa ļoti, ļoti emocionāli un vienkārši abām bija grūti, bet viņai bija, man liekas, grūtāk tādā ziņā.
Bet kas jums to vispār palīdzēja izturēt?
Es nezinu.
Jo tas nu, izklausās diezgan tāds brīnumainas robežas.
Es domāju, ka Dievs palīdzēja. Mm-hmm. Es neko citu nevaru pateikt, jā. Bet nu, jā, tā doma arī, ka vienmēr saprot, ka tas cilvēks nav tas cilvēks tajā brīdī, ka viņam nu, prāts aptumšojies, ka es viņu nevaru uztvert kā to cilvēku, ko es pazīstu. Es zinu, ka tas brīdis beigsies un būs kārtībā.
Tā bija tomēr nu, tāda ļoti smaga pieredze, milzīgs pārbaudījums. Kas bija tas, nu, ka jūs tomēr vēlējāties to turpināt, jo jūs, es saprotu, iestājāties hospis tajā brīvprātīgo apmācībā un tagad esat arī Stradiņa slimnīcā, tieši strādājat ar smagi slimiem cilvēkiem, kas, es saprotu, jau ir uz nāves sliekšņa. Kas ir tā motivācija?
Es vienkārši es nevaru atrast nekur citur tādu gandarību, tādu svētu tādu gandarību, kā es saņemu varbūt šajā darbā. Es nezinu, vai to varu nosaukt par darbu. Es nezinu. Vienkārši tā sajūta, ko tu saņem, viņa ir tāda neatsverama. Citkārt ir ļoti grūti, un tu vispār nesaproti, kāpēc to dari, un citreiz arī tu nejūti tos augļus tā. Bet tad kaut kādās momentos, man liekas, ka Dievs jau sajūta, ka viss jau tev jau tāds kritiskais posms un iedod tev kaut ko, kas tev atkal tā kā paceļ un iedod to spēku un enerģiju tā kā turpināt.
Un kāda ir tā ikdiena Stradiņa slimnīcā paliatīvās aprūpes nodaļā, jo tur jau ir noteikti ļoti daudz salīdzinošu cilvēku. Pirms tam jums bija tās divas omītes, bet tagad jums ir ļoti daudz, laikam, to aprūpējumu.
Jā, nu, tur ir tā, ka nesanāk katram jau tik daudz laika, protams. Un tas ir priekš manis grūti, jo man patīk tā individuāli pieeja, bet nu, es arī tā kā cenšos. Kaut kā vienā reizē es atceros tās vienas arī sievietes gāju, kur arī jau aizgāju. Un tas ir, kāpēc tik daudz jautājums uzdodas? Tad es nezinu, tāpēc, ka man ir svarīgi, kas viņi ir. Jo citreiz, kad tu tā kā ej pie tā cilvēku, tu zini tikai viņas vārdu, uzvārdu un neko vairāk vecumu, dzimšanas gadu. Bet, nu, tev vajag kaut kādu tādu izziņu par viņu. Man tas ir svarīgi. Citi saka, jā, ka nevar tā pieķerties un tā, bet es negribu tā kā aprūpēt vienkārši kaut kādu vārdu un uzvārdu. Man gribās zināt, kas viņš ir, ko viņš tā kā ir izdarījis, jo katrs mēs kaut ko esam izdarījis, un mēs vienkārši bieži to aizmirstam tajās momentos, ka tas cilvēks paliek nevarīgs, bet tas, ka viņš guļ gultā, nezinu, nenozīmē, ka viņš nav daudz ko jau izdarījis un atstājis un sasniedzis, un tas man palīdz, un tas man palīdz vēl tā īpašāk izturēties.
Bet ko saskars man nāvi, ko tas jums ir iemācījis par dzīvi savukārt?
Neatlikt lietas. Neteikt, ka ainu vēlāk, tur tiksimies vēlāk, vai gan jau būs daudz citas iespējas, es nezinu, cik man būs vēl iespējas. Es cenšos šausmīgi neatlikt tikšanās, tīpaši ar ģimeni un draugiem. Ja es ieplānoju pavadīt vakaru draugiem, nu tad es pavadīšu viņu ar draugiem. Es joprojām grēkoju ar to, kad man aizdzētu vairāk veltīt uzmanību saviem vecākiem, es domāju. Viņiem varētu piezinīt vairāk. Man ļoti patika arī Andrei tāds ieteikums, ka viņš citi tur liek kalendārā, tur tāda tikšanās, bet vajadzētu mums arī ielikt kalendārā piezinīt mammai. Jā, mēs īsmā bieži aizmirstām to, bet viņi ļoti gaida to zvanu.
Jūs teicāt, neatlikt lietas, kāda jums šobrīd ir tā neatliekamākā lieta, ko jūs gribētu uz tuvākajā laikā īstenot?
Es gribētu iestāties, jā, medicīnas studijās. Esmu uzņēmis to kursu un nu, nezinu, kas man tur lavīnu varētu atturēt, vai tur vulkāna izvirdums, kura nav Latvijā. Bet kaut kā man ir tā sajūta, ka man tas ir jādara.
Vai tas virziens arī kaut kas saistīts ar šo pašu sfēru, kurā jūs jau tagad darbojaties, vai kaut kāda cita pilnīgi?
Es gribu iet ar to visu, jā. Es gribu, jā, palīdzēt maksimāli tajā senioru projektā un to īstenot. Protams, ģimene vienmēr ir būtisko atrast laiku tā ģimenei. Uzkāpt Montblānā es gribu vasarā. Tas tā. Tādī.
Arī neatliekamā lieta, jā.
Tā ir neatliekamā lieta, jo tas man pašai vajag. Tu jau no tā barojies. Kur tu to enerģiju ņemis, tu nevar strādāt bezgalīgi. Kaut kad tiesības vajadzētu nokārtot beidzot, bet, nu, es nevispēju vēl projām tās tiesības izvirzīt tik augstā plānā kā seniors. Nu, es vēl varu pastaigāt kājām galgalā.
Paldies no sirds novēlojums. Tas viss izdodas un priecīgs Ziemassvētks.
Paldies jums par sarunu.